بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Wadhariyati dharwa
Ndikulumbirira mpepo imene kubalalitsa mitambo ya mvula
Falhamilati wikro
Ndi imene imasenza mitolo yolemera ya madzi
Faljariyati yusro
Ndikuyenda nawo madziwo mwaubwino
Falmukassimati amro
Ndiyawo amene amagawa riziki limene Mulungu amalipereka kwa amene wamfuna.
Innama tuaduna la sadiq.
Ndithu zimene mukulonjezedwa nzoonadi zidzachitika.
Wa inna ad-dina lawaqi'.
Ndipo ndithu malipiro pa zochita zanu adzapezekadi.
Was-samaa'i dhatil hubuk.
Ndikulumbirira thambo la njira zake zambiri zoyikidwa maluso.
Innakum lafi qawlin mukhtalif.
Ndithu inu muli mmawu otsutsana pa zimene mukunena.
Yufaku anhu man ufik.
Kupsyolera mmawu amenewa akuchotsedwa ku icho chikhulupiriro cha lonjezo loona amene adachotsedwa ku chikhulupirirocho.
Kutila al-kharrasun
Aonongeka abodza amene akunena za tsiku la chiberuzo mungu ganizira
Alladhina hum fi ghamratin sahun
Iwo amene akubira mumbuli osalabadira za tsiku lomaliza
Yasaluna ayyana yawmuddin
Akufunsa mwachipongwe ponena kuti lidzakhala liti tsiku la malipiro
Yawmahum 'alan nari yuftanun
Limenero ndi tsiku lomwe iwo adzalangidwa kumoto
Dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun
Adzawauza kuti lawani chirangu chanu ichi chimene munka chifurumizitsa kuti chikufikeni.
Innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Ndithu opa Mulungu adzakhala kusangalala mminda ndi mwakasupe wokongola.
Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin
Uku akulandira zimene wawapatsa mbuye wawo malipiro aulemu Ndithu iwo amachita zabwino asanapeze izi
Kanu qalilan minal layli ma yahja'un
Nthawi ya usiku amagona pang'ono amadzuka nachita mapemphero mochulukitsa
wabil ashari hum yastaghfirun
ndipo kumbanda kucha iwo amapempha chikhuluko
wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum
ndipo nchuma chawo Mudali gao lodziwika lao pempa ndi wosa pempa mwao sawuka.
Wa fil ardi ayatun lil muqinin.
Mtaka mulizi zindikiro kwa wotsimikiza. Zoso nyeza kuti Mulungu alipo.
Wa fi anfusikum afala tubasirun.
Ndi mwainu nomwe kudisimuona.
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun
Ndipo kumwamba kulizo kuthandizani pa moyo wanu ndi zimene mukulonjezedwa
Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqum mithla ma annakum tantiqun
Ndikulumbirira mbuye wa kumwamba ndi pansi ndithu zimenezo ndizoona monga kulili kuyankhula kwanu
Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin
kodi ya kufika nkani ya alendo Abraham, angelo olemekezeka.
Idh dakhalu alayhi faqalu salama, kala salamun qawmun munkarun.
Pamene adaloa kwa iye, ndikunena kuti salam ntendere. Iya dayanka, salam ntendere. Inu ndinu antwasa dzwika achilendo.
Faraga ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin.
Adatembe nukira kwa kunyumba ake mwaka chete chete. Ndipo adadza ndi nyama ya mwana wa ng'ombe yonona yowocha.
Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun.
Naipereka kwa iwo koma sadadye. Iyadane na modabwa kodi bwanji simukudya.
Faaujasa minhum khifatan qalu la takhaf. Wabasharuhu bighulamin alim.
Muntima mwake adadza zidwa manta ndi iwo. Iwo adati usawope ndipo adamuza nkhani yabwino ya kubala mwana wodziwa.
Faaqbalati imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat 'ajuzun 'aqim.
Adadza nkazi wake ndi mkuwe pamene adamva nkhani yabwino ija. Adadzi menya kunkhope ndi dzanja lake kusonyeza kudabwa ndi kusateka. Ndipo adati, ine ndine nkhalamba ndiponso chumba, ndingabereke bwanji?
Qalu kadhaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
Iwa adati, momwemo mbwe wako wanena. Iye ngwanzeru za kuya pachiri chonse chimene akulamula. Ngodziwa palibe chimene chingabisike kwa iye.
Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
Abraham adati, kodi mwadzanso nchiani e inu otumidwa.
Qalu inna ursilna ila qawmin mujrimin.
Iwa adati, tatumizido kwa antu oipa.
Linursila alayhim hijaratan min tin.
Kutiti wagende ndi miala yotentedwa kuchokera kudongo.
Musawwamatan inda rabbika lilmusrifin.
Yoyikidwa chizindikiro cha aliyense wochimwa kuchokera kwa mbuye wako.
Faakhrajna man kana fiha minal mu'minin.
Okrupirira omwadali mmudzimo tidalamula kuti atuluke.
Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin.
Sitidapeze mmenemo okrupirira ambiri kupatula nyumba imodzi ya Islamu.
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ.
Ndipo tidasiya pamene ipo chizindikiro chosonyeza kuonongeka kwa ine mudziwo kuti chikhale lingaliro kwa amene akuopa chilango chopweteka.
وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
Nkhani ya Mose mulipunziro pamene tidantuma kwa Farao uku atalimbikitsidwa ndi chisonyezo choonekera.
Fatawalla biruknihi wa qala sahirun au majnun.
Koma Farao adanyoza kukhulupirira Mose chifukwa chotama nyonga zake. Ndipo adati, uyu ndi wamatsenga kapena wa misala.
Fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim.
Tidamulanga pamodzi ndi khamu lake la nkhondo ndi kuwaponya nyanja, iye ali wodzudzulidwa.
Wa fi adin idh arsalna alayhim adh-dhihal 'aqim.
Ndipo mkani ya adi mulipunziro pamene tida watumizira chimpepo cha mkuntho chopanda chabwino mkati mwake.
Ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim.
Chomwe sichisia chintu chimene chachidutsa koma kuchichita monga chofumbwa.
Wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin.
Ndipo munkhani ya Samud muli chisonyezo pamene kudanenedwa kwa iwo kuti sangalalani nyumba zanu mpaka nthawi yakuti yakuti.
Fa'atawu an amri rabbihim fa'akhadhathumus sa'iqatu wahum yanzurun.
Koma adadzikweza ponyozera lamulo la mbuye wawo choncho chiphokoso chidewa unonga uku akupenya.
Fama stata'u min qiyamin wama kanu muntasirin.
Sada te kuimirira ndi kuthawa ndiponso sada liwodzipulumutsa.
Wa qauma nuhin min qablu innahum kanu qauman fasiqin.
Nawonso anthu anowa tidawa wononga kale chifukwa iwo adali anthu otuluka mchilamulo cha Mulungu.
Wassamaa banainaha bi aidin wa inna la musi'un.
Tambo tidali manga mwamphamvu ndi luntha ndipo tingathe kuchita zochuluka kuposa zimenezi.
Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun.
Ndipo nthaka tidaiyala taona ni kukonza bwino ife amene tidakonza nthaka.
Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun.
Chintu chili chonse tachilenga ziwiri ziwiri kuti inu mulingalire ndi kukhulupirira mphamvu zathu.
Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin.
Tawirani kwa Mulungu ine ndine mchenjezi wonekera kwa inu wochokera kwa iye.
Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin.
Ndipo musadzipangire Mulungu wina wampembedza ndi kumphatikiza ndi Mulungu. Ndithu ine ndine mchenjezi wonekera poyera kwa inu wochokera kwa iye.
Kadhalika ma atalladhina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun.
Mumwemo ndimo idalili mibadu ya kale pamodzi ndi aneneri awo. Palibe ntenga amene adawadzera anthu akale anthu ako wakulibe popanda kumunena kuti ndi wamatsenga kapena wa misala.
Atawasaw bihi bal hum qaumun taghun.
Kudadalankizana za mauwa pakati pawo iyai koma iyo ndi anthu opsyola malire.
Fatawalla anhum fama anta bimalum.
Choncho apatukire iwo amakani. Iwe suli wodzudzulidwa pakuleka kwao kuyankha kuitana.
Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Kumbutsa ndithu kukumbutsa kuma watandiza wokhulupirira.
Wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Sindidalenge ziwanda majini ndi anthu koma kuti azindipembedza.
Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun.
Sindifuna kwa iwo chithandizo ndiponso sindifuna kuti azindidyetsa.
Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin.
Ndithu Mulungu ndamene ali ndi udindo wopatsa anthu ake madalitso. Iye ndi mwini mphamvu zoposa wolimba salephera kanthu.
Fa inna lillazina zalamu dhanuban min مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون
Nditu amene adzichitira oka chinyengo pokana ndi kutsutsa alinalo gawo la chilango munga gawo la nzawo amibadu ya kale. Choncho asandifulumizitse kutsitsa chilango nthawi yake sanafike.
Fawailu lilladhina kafaru min yaumihimu lladhi yuadun.
Kuonongeka kulipa amene atsutsa za tsiku lawo limenalo njezedwa.